pokojné ráno. Někdy musíme mít odvahu vstoupit do příběhu. Dobrý příběh, nebo dobrý film, dobré divadlo má tendenci i sílu vtáhnout nás do děje a něco s námi udělat. Takže když odejdeme z divadla, zavřeme knihu, anebo opustíme kino, jsme jinými lidmi. Něco se s námi stalo. Ty příběhy, které jsme četli, jsou podle mě napsány, koncipovány tímto způsobem, že nás vtahují do děje, tak zkusme mít odvahu vstoupit do děje příběhu Josefa a něco se od něj naučit. Všechno to bude vyprávěno v kontextu ctností, o kterých mluvíme. Mluvili jsme o tom, že ctnosti jsou takové ingredience našich činů, které nám pomáhají v růstu k morálnějšímu životu, které nám pomáhají v tom, abychom byli blíže Bohu. Život morální nemá smysl, pokud to není blíže Bohu. A doposud jsme mluvili o takových věcech, které nám v tom pozitivním slova smyslu nám pomáhají jít dopředu. Dnes ovšem bude řeč o jiné ctnosti, o ctnosti nepopulární, nebo ještě více nepopulární než ty pozitivní. O ctnosti, která nám pomáhá zdržet se nějakých zlých činů nebo špatných návyků. Řeč bude o zdrženlivosti. Bible nám říká skrze Pavla, že všechno můžeme. Poselství křesťanům, které bychom měli slyšet, je, že všechno můžeme, všechno je dovoleno, ale též, že ne všechno prospívá. A v těch věcech, které nám neprospívají, potřebujeme zdrženlivost, potřebujeme sebeovládání, potřebujeme najít schopnost, jak se nějakým špatným návykům nebo špatným touhám bránit, protože všichni nějaké máme. A tak dnes bude řeč o tom, co nám napomáhá ve zdrženlivosti. Co vytváří celý ten kontext, že nakonec něco zlého neuděláme. Ačkoliv například nás k tomu něco nebo někdo táhne. Zdá se mi, že to musí být, ta zdrženlivost není jen to závěrečné ne, ale je to celý kontext toho, proč nakonec jsme schopni říci ne nějaké zlé touze a ano. A teď je otázka čemu. Ty dva příběhy jsou o sexuální touze. Oba dva krásně přečtené příběhy byly o sexuální touze, co je velmi citlivé téma. A tak já bych poprosil, abychom každý k tomu přistoupili osobně. Buď vůbec ne, anebo osobně. Respektive, aby jsme si, pokud budeme naslouchat, nepředstavovali někoho jiného než nás. Máme všichni tendenci vždycky si myslet, že někdo jiný tedy by měl něco jiného udělat lépe. Že to bude určitě o někom jiném. Aha, teď vlastně tenhle člověk by se měl zbavit něčeho. Ale zkusme o tom přemýšlet jinak. Buď tady vůbec ne a neposlouchat, anebo poslouchat v souvislosti s námi. Ta sexuální touha je velmi silná a proto stojí často jako zástupná věc i v Biblii pro jiné touhy, stejně silné, v kterých se potřebujeme učit zdrženlivosti. Co se týká jídla, co se týká touhy po majetku, čehokoliv. A tak i v tomto příběhu to bude zástupná touha. Každý z nás ovšem tam může vidět něco jiného, to, co zrovna nás se týká. Je to příběh Josefa. Josef a jeho zdrženlivost. O Josefovi se dozvídáme v tomto příběhu, nebo vstupujeme do příběhu v situaci, kdy Josef je v Egyptě. Dostal se do Egypta, kde je prodaný do otroctví, dostává se k Potifarovi, který je velitel faraonovy tělesné stráže a ve všem se mu velmi daří. A vypravěč nám tam posune takové vysvětlení. Daří se mu proto, že Bůh byl s ním. Josef si možná není vůbec vědomý té boží přítomnosti, ale my se dozvídáme jakoby dopředu, že to jeho požehnání, jeho úspěch souvisí s boží přítomností. Ovšem potom ten text uvádí takovou jednu problematickou vlastnost Josefa. Josef byl krásný, pěkného vzhledu, dobře urostlý, asi modré oči předpokládám, nebo prostě nějaké jiné kvality, které ho předurčovali k tomu, že Potifarova žena, o které nám není řečeno, že by byla krásná, po něm zatouží. A naléhá na něho, a ten text doslova má, to ty naše překlady z nějakého důvodu nemají, lehni si se mnou, respektive frázi spí se mnou, vyspí se se mnou. A teď co se tam můžeme učit o zdrženlivosti? Josef odpovídá, jak bych mohl. Což pak mi tvůj manžel, můj pán, nesvěřil všechno, co vlastní, všechno, co má v domě, kromě tebe? Jak bych mohl udělat takovou zlou věc a zhřešit vůči Bohu? Potifarova žena mluví krátce, spí se mnou. Josef odpovídá dlouze a připomíná kontext, ve kterém se nachází. Pro mě to je první krok ke zdrženlivosti. Že nezapomeneme náš kontext. Nezapomeneme, kde se nacházíme. Nezapomeneme, co je nám dáno. Když bychom srovnali toto pokušení s pokušením anebo příběhem v zahradě, kdy had přichází k prvnímu muži a první ženě, tak říká, což pak vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? A nakonec zaměří oči Adama a Evy pouze na jeden strom. A oni jsou tak uchváceni tím jedním stromem, že se neubrání a jí z něho. Zapomenou na ten kontext, v kterém se nachází. Zapomenou na to, co jim je dáno. Zaměří se na to, co nemají. Mám dojem, že v tom je síla pokušení. Když se podaří touze nebo té situaci zaměřit naše oči, naše srdce na to, co nemáme. A zapomeneme na to, co máme. A Josef nezapomíná. Josef nezapomíná na to, co má. Uvede věci do širšího kontextu. Zdá se mi, že v určitých situacích nám může k zdrženlivosti pomoci jen to, že nezapomeneme vidět věci v souvislostech. Jak řekl jeden současný morální filozof, Alasdair MacIntyre, řekl, otázku, co mám dělat, mohu odpovědět pouze tehdy, když si odpovím na předcházející otázku, jakého příběhu jsem součástí. Na otázku, co mám dělat, si nemohu odpovědět, pokud si neodpovím na předcházející, důležitější, větší otázku, jakého příběhu jsem součástí. V jakém příběhu hrají? Do jakého kontextu jsem zasazen? Křesťanský příběh o milujícím Bohu a o cestě k Bohu skrze Boha a člověka Krista je též příběh o porušenosti člověka. A to nemůžeme z celého toho příběhu vzít. Pokud jsme součástí křesťanského příběhu, jsme součástí takového hlubokého poznání, že ne všechno, co člověk chce, musí být dobré. Člověk je porušený, že mnohé naše touhy jsou špatné. Tedy, že některé naše touhy jsou špatné, anebo někdy, že problém může mít, že i špatnou touhu bych chtěl vidět naplněnou alebo zažitý v nesprávný čas. A nebo, že někdy dobrá touha má být naplněna, nebo chceme, aby byla naplněna za nesprávných okolností. To je ze středověké filozofie, to jsou takové tři předpoklady dobrého činu, že musí být dobrý sám o sobě, vykonaný za správných okolností a v dobrý čas. Kdybychom to nejakým spôsobom prakticky navedli na tú sexualitu naši, pak bychom mohli říci, že příkladem takové nesprávné porušené touhy, příkladem porušené touhy je homosexuální touha. Příkladem nesprávného času je předmanželský sex. Příkladem nesprávných okolností je nevěra. A to vše nejen na úrovni dokonaného činu, ale když bychom vzali Ježíše, jeho příklad, na úrovni přemýšlení. Tedy na úrovni toho, o čem přemýšlím. Mé fantazie, když nechám myšlenku, kterou nedokážu ovlivnit, v sobě uhnízdit a přijmu ji za svou. Když se toto stane, tak můžeme mluvit o porušenosti našich tužeb, našich myšlenek, našich činů. A pokud to takto uděláme, tak zjistíme, že nikdo z nás není bez viny. Pokud je problém i naše fantazie, pak nikdo z nás není bez viny. Teda pokud jste na tom podobně jako já. Samozřejmě žijeme ve společnosti, která by nepovažovala všechny ty věci, které jsem vyjmenoval, za špatné. A samozřejmě otázka je, jak tomu rozumět. Ale bylo pro mě zajímavé setkat se, číst příběh člověka, kterého znám, člověka, který prožívá silnou homosexuální orientaci a jeho rozhodnutí pro život v celibátu. A bylo pro mě silné číst o tom, že pro něho mu nic nikdy nepomohly, a to je člověk, který je věrný křesťan, nikdy mu nepomohly žádné biblické texty, které mluvily proti homosexualitě, kterých je několik v Biblii. Nikdy mu nepomohla příliš církev s tradicí, která tradičně stojí proti homosexuálnímu chování. Co mu pomohlo učinit jeho rozhodnutí, protože se bude pokoušet žít celibátním životem, je příběh. Je ten kontext. Příběh o milujícím Bohu a cestě k Bohu skrze Krista je též příběhem o porušenosti člověka. Přijmutí toho, že ne všechny naše touhy musí být správné, mu pomohlo pochopit a přijmout, že může vzít svoji homosexuální orientaci jako úděl, jako symbol. Jako symbol toho, že ne všechny naše touhy jsou správné. Což samozřejmě též vyvolává otázku, to jen okrajově. Jaký postoj může být křesťana k těm lidem s homosexuální orientací, kteří křesťanský příběh neberou za svůj. Ale pro tohoto člověka, který bere křesťanský příběh za svůj, nachází porozumění i té své porušenosti, ačkoliv velmi těžká. Vnímám to jako první lekci z Josefova příběhu, že některých věcí my se dokážeme zdržet, jen když pochopíme příběh, v kterém hrajeme. Nebudou nám stačit nějaké příkazy ani rady. Jen pochopení toho, v jakém kontextu žijeme. A to má zřejmě nejsilnější roli. Proto často musíme do příběhu vstoupit a nechat se jim ovlivnit. Druhá rada vychází z verše 10. V tom 10. verši je napsáno, že Potifarova žena k Josefovi mluvila den co den. Každého dne. Ale Josef si k ní ani nelehl, ani s ní nebyl. Každého dne k němu mluvila. Viděli jste film Čistá mysl? Beautiful Mind se to jmenuje v angličtině, ale Čistá mysl mi bylo řečeno, že to bylo v slovenštině. Ten příběh běžel už dávno, nějakých 6 roků to asi bude. Je to film natočený podle skutečné události o briljantním matematikovi, který se jmenuje John Nash. Ten briljantní matematik, sledujeme jeho příběh, jak začíná studovat, studuje na jedné známé americké univerzitě, spřátelí se se svým spolubydlícím, který se jmenuje Charles. Později se tam začíná učit na jedné známé matematické škole a tam se seznámí se svou budoucí ženou. pracuje na různých matematických vzorcích, projektech, ale zároveň si ho vyhlédne nějaký člověk z americké kontrarozvědky, ze CIA, a vždy v noci ho, alebo v nějakou chvíli ho přivede do takové základny, kde se pokouší John Nash rozluštit nějaké sovětské kódy. Zhruba v polovině filmu zjistíme, že věci nejsou tak, jak vypadají. Respektive, že to, co vidíme skrze Johna Nashe, je to, co vidí on. Ovšem někteří lidé ve skutečnosti neexistují. Zjistíme, že jeho spolubydlící Charles neexistuje, ačkoliv se tam vyskytuje. Zjistíme, že žádný šéf kontrarozvědky neexistuje a že on neřeší žádné sovětské kódy. John Nash je schizofrenik. A my jsme do určité doby sledovali příběh jeho očima, kde vystupovaly všechny postavy jako reálné, ale potom se začneme dívat na příběh jinak a vidíme, že některé postavy neexistují. A John Nash prožívá prostě obrovské těžké věci, je léčený a jen láska a pomoc jeho ženy, která mu pomáhá připomínat, co je reálné a co není reálné, ho nakonec jakoby dostanou z té těžké situace. Celý příběh končí takovým americká závěrečná scéna, dojímající, kdy John v 70. letech dostává Nobelovu cenu a při svém projevu tedy děkuje své ženě a v hledišti sedí ty neexistující postavy. Šéf kontrarozvědky, jeho spolubydlící. Ty postavy jsou s ním stále. Stále k němu mluví. Nikdy v podstatě úplně nezmizeli. Jediné, co se změnilo, že John Nash je neposlouchá. Nenechá se navést k tomu, co mu říkají. Každý z nás má v sobě Potifarovu ženu, která den co den mluví. Den co den nás k něčemu vábí. Každý z nás má nějaké pokušení, kterého den co den vábí. A neznamená to, že bychom se nemohli zbavit nějakého pokušení, ale v podstatě celý náš život až do předání té Nobelovy ceny nakonec je příběhem, kdy budeme nějakým způsobem něčím vábeni. Jediná naše šance je neposlouchat ten hlas. A ještě jedna poznámka. Zajímavé je, že Josef s Potifarovou ženou ani si k ní nelehl, ani s ní nebyl. Tu je rozdíl v tom textu oproti těm dvěma překladům, ekumenickému a evangelickému, které to nepřekládají dobře, neboť ta Potifarova žena nejdřív chtěla, aby s ní spal, lehni si se mnou. Ale potom je tam napsáno, ale Josef si k ní ani nelehl, ani s ní nebyl. A někteří vykladači říkají, že ta Potifarova žena změnila taktiku, že když si s ní nechtěl spát, tak aspoň ať si k ní lehne. Když si k ní nechtěl lehnout, tak aspoň ať se s ní povídá. Josef si s ní ani nepovídal, ani si k ní nelehl. Každý z nás má věci, v kterých jsme slabí. Ďábel nás vždy pokouší v situacích, v kterých jsme slabí. On je dobrý vojevůdce, to říkal svatý Ignác Loyoli, že ďábel je dobrý vojevůdce, že vždy útočí na nejslabší místo. Zbytečné, aby útočil tam, kde jsme silní. Útočí tam, kde jsme slabí. A v těch situacích my můžeme se naučit zdrženlivosti jen tehdy, když si ani nelehneme, ani s ní, anebo tam nebudeme. Když si stanovíme užší hranice, když jsme pokoušeni v určité situaci, nepomůže nám si k Potifarce lehnout a myslet si, že to vydržíme. Lepší je s ní ani nebýt. A stanovení těchto užších hranic podle mě je něco, kde se můžeme učit zdrženlivosti, nebo co zdrženlivosti napomáhá. No ovšem, situace není tak jednoduchá, ani v našem životě, ani s Josefem. Josef vystupuje jako bohabojný a pevný člověk, ovšem v jedné situaci, v 11. verši, ve 12. najednou se objevuje v domě, kde je Potifarova žena, sám. Nikdo jiný tam není. Samozřejmě můžeme tomu rozumět tak, že náhodou se Josef objevil v domě, kde netušil, že nikdo nebude a že tam bude Potifarova žena a ta nějak k němu rychle přiběhla, chytla ho za plášť a strhla ho z něho. Ovšem, rabinští vykladači tomu příliš nevěřili, takové to příliš zbožnému výkladu a spíše měli za to, že Josef selhal. Že tedy porušil to jedno, tu jednu hranici, že najednou si řekl, tak co kdybych s ní aspoň byl, alebo v její přítomnosti. Nedodržel svoji taktiku. A ta Potifarova žena na něho naléhá a znovu řekne, spíš se mnou, a on se vytrhne, ona chytne jeho oděv a Josef uteče. Uteče nahý. Někdy se nedá dělat nic jiného, než utéct. Někdy nestačí vysvětlovat, obhajovat, dobře to všechno vědět. Někdy se nedá dělat nic jiného, než v panice utéct. A není to špatně. Byť Josef utíká nahý, ponížený, zahanbený a nakonec se dostává do žaláře. Nakonec mu nic nepomůže. Rabíni, kteří se velmi věnovali tomuto příběhu, tak spekulovali nad tím, co nakonec Josefa zastavilo. Co to nakonec bylo, že on teda v posledním okamžiku utekl, namísto toho, aby se poddal. Mohla to být jeho silná vůle? Mohl to být Bůh, že si vzpomněl na Boha? A zase rabíni jsou příliš takový přízemní, aby věřili takovýmto zbožným interpretacím. A tak nakonec přišli na tuto myšlenku. V rozhodujícím okamžiku se Josef utekl, neboť se mu vybavila tvář jeho otce. Je to spekulace, ale zajímavá spekulace, neboť v tom příběhu Bůh vystupuje jakoby za oponou. On tam nevystupuje aktivně, jenom skrze sny. Kdo vystupuje aktivně je Josefův otec Jákob, který Josefa miluje. Je to jakoby nejsilnější vztah, který měl Josef. A proto ty rabíni spekulovali, tak ten nejsilnější vztah se mu vybavil a nakonec vlastně mu pomohl, aby utekl. Co je pro nás, byť je to spekulace, co je pro nás ta věc, alebo vztah, nebo člověk, nebo hodnota, která nás může zastavit v posledním okamžiku? Zdá se mi, že pro každého bude jiná. Proto my ani nevíme, proč Josef utekl. Jak se mu to podařilo, co vlastně se mu vybavilo. Možná je to proto, aby my jsme si sami našli určitou věc, osobu, myšlenku, hodnotu, která nás může zastavit, kterou budeme mít jako takovou nějakou fotografii v peněžence, která nám bude připomínat to, co je nejdůležitější. Někdy nemůžeme dělat nic jiného, než utéct. Josef utekl a to nejhorší se nestalo. Nespáchal nevěru. Byť to s ním nevypadá dobře. Ocitnul se v žaláři. Pro ty, kteří žijí v Egyptě, není velkého ocenění, co se týká zdrženlivosti. Zdrženlivost v Egyptě nefrčí. Zdrženlivost ani v naší společnosti nefrčí. Možná, že i náš příběh a naše snaha o zdrženlivost naráží na nepochopení, nepřijetí, pohrdání okolí. Přesto si myslím, že ten Josefův příběh je dostatečné povzbuzení, abychom se zdrženlivosti nebáli, abychom ji přijali. Ovšem, zdá se mi, že teď by se ještě měla říct jedna věc na závěr. Pro nás všechny, kteří se učí zdrženlivosti a kteří jako já jsou nezdrženliví, že Bůh nám všem odpouští. Bůh nám všechno odpouští. Že je tu vždy naděje, jakkoliv selžeme, v jakékoliv oblasti, v jakékoliv porušenosti. Že naděje nová každého rána, každé chvíle. O tom ten příběh však není, a tak musím skončit něčím jiným. Myslím, že to je příběh o pokušení a o zdrženlivosti. Je uvozený zmínkou, že Bůh byl s Josefem. Bůh byl s Josefem. I v tom pokušení, i v zdrženlivosti, i v tom částečném selhání. Bůh je s námi v našem pokušení, v našich zkouškách, v našich soubojích s Potifarovou ženou, kterou každý z nás někde máme schovanou. A vybízí nás k tomu, abychom se nějakým způsobem od něj učili. To, co jsme slyšeli z knihy Přísloví, je výzva těm, kteří potřebují se učit ve zdrženlivosti, aby přišli k Bohu jako k moudrosti a on nás bude učit. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Boží školu nepotřebují ti, kteří ví, ale ti, kteří ví, že neví. My všichni jsme zváni do té Boží školy, abychom se od Boha učili zdrženlivosti, abychom vstoupili do příběhu, který může s celým nějakým zvláštním způsobem zcela změnit to, jak se stavíme k pokušením, k žádostem, k touhám. Kéž nám v tom Bůh pomáhá. Amen.